Падзяку за бесперапынны ўклад і заклікі да паляпшэння гэтага свету выказаў сваёй віншавальнай тэлеграме на імя Францішка прэм'ер-міністр Італіі Паўло Джэнцілоні. Папа адзначаў учора свой 81-й дзень нараджэння. Кіраўнік урада ўзгадаў аўдыенцыю, на якой пантыфік прыняў 9 месяцаў таму лідараў дзяржаў Еўрапейскага саюза з нагоды святкавання 60-й гадавіны рымскіх дамоваў. У той дзень, падкрэсліў Джэнцілоні, ваша святасць нагадаў усім нам, што тыя, хто кіруюць, павінны распазнаваць шляхі надзеі. Хачу прызнацца, што гэтыя словы былі і будуць крыніцай натхнення для кожнай маёй ініцыятывы ў якасці кіраўніка ўрада Італіі. Прэм'ер-міністр выказаў асаблівую падзяку Францішку за ўстанаўленне сусветнага дня бедных, які прыцягнуў увагу ўсяго свету да праблемы эпахальнага значэння. Я лічу, што пастаянная ўвага Еўропы ў бліжэйшыя гады павінна быць накіравана на поўдзень, і думаю, што Італія абавязана выконваць задачу захавання ўвагі Еўропы ў гэтым кірунку, напісаў Джэнцілоні ў тэлеграме. Учора Францішак адзначыў свой 5-ы дзень нараджэння пасля абрання на пасад Святога Пятра. Ён правёў яго разам з дзецьмі з Ватыканскага педыятрычнага дыспансеру Святой Марты. У якасці падарунка папа атрымаў ад іх танец, кароткае цыркавое прадстаўленне, віншавальныя спевы, вялікі торт і 4-метровую піцу.